Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και είναι ένα ραδιοφωνικό ραντεβού που μου αρέσει έτσι να το πραγματοποιώ κάθε χρόνο με τον Κωνσταντίνο Μίτσι για την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο εδώ και 38 χρόνια, παρακαλώ πολύ, στο Μόναχο, στην καρδιά της Βαβαρίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχω τηλεφωνικά στη συντροφιά μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε άλλωστε και χορηγοί επικοινωνίας. Τον έχω λοιπόν και φέτος μαζί μας να μιλήσουμε για αυτή την διοργάνωση. Καλώς όρισε στην παρέα μας, Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πολλά πολλά φιλιά σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Φιλιά και στον Ιχολύπτη, τον Παναγιώτη.
Έτσι.
Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ, γιατί όπως λες είναι αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού το οποίο το κάνουμε κάθε χρόνο και πραγματικά όταν γράφω το δελτίο τύπου λέω τέλεια, θα μιλήσουμε και ραδιοφωνικά για κινηματογράφο, οπότε είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ ωραία.
Και εγώ χαίρομαι και για την κουβέντα μας κάθε φορά, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η αγάπη σου για αυτό που κάνεις. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι δεν σταματάτε και έχετε και παράλληλες εκδηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες, και με μία από αυτές νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί ήδη έχει αρχίσει. Το ανάρτησε και στο Earth News στην ομογενειακή μας σελίδα η Κατερίνα Χούμπα πριν από λίγο, για την έκθεση που έχετε για τις ισχυρές Ελληνίδες γυναίκες. Ούτως ή άλλως όλο το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στις γυναίκες φέτος, έτσι.
Ναι, πραγματικά, γιατί είχαμε πέρσι 100 χρόνια από την σπουδαία Μαρία Κάλλας, το βλέπουμε κιόλας τώρα, έχει γυριστεί μια ταινία, αρχίζει να προβάλλεται στους κινηματογράφους με την Αντζελίνα Ζολή. Έχουμε φέτος τα 30 χρόνια από το θάνατο της μεγάλης και σπουδαίας Μελίνας Μερκούρη. Και τέλος πάντων, έτσι όπως η ομάδα ταινιών σε κάποια φάση που δουλεύει πολύ εντατικά από τον Δεκέμβριο ουσιαστικά, που ξεκινάμε με την... να τσεκάρουμε ποιες ταινίες που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προβάλλουμε στην επόμενη εβδομάδα κινηματογράφου. Διαπιστώσαμε πάρα πολύ γρήγορα ότι έχουμε πολλές ιστορίες γύρω από γυναίκες, με σκηνοθέτηδες πάρα πολύ σπουδαίες, που έχουν πολύ δυνατές ταινίες που έχουν να πούνε και πράγματα. Και είπαμε, γιατί να μην επικεντρωθούμε σε αυτό και γιατί να μην κάνουμε ένα κεντρικό θέμα που είναι, όπως είπες, οι σπουδαίες γυναικείες, οι μεγάλες σπουδαίες. Γυναικείες προσωπικότητες. Ξεκινήσαμε με μία έκθεση χθες που είχε πάρα πολύ κόσμο, νέους ανθρώπους, πράγμα το οποίο εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Ήταν και ο πρόξενος μαζί μας, ο κύριος Κοδέλλας. Ήταν ένα κλίμα πάρα πολύ όμορφο. Η έκθεση παρουσιάζει 20 σημαντικές γυναικείες προσωπικότητες, 20 συν 1, γιατί έχουμε και μία φορεσιά, ή μάλλον ενδυμασία θα λέγαμε, από την Σάμμο, όπου παρουσιάζουμε ένα χαρακτηριστικό, λίγο traditional θα λέγαμε, μίας ενδυμασίας γυναικείας από την Ελλάδα, κυρίως για το ξενόγλωσσο κοινό που ενδιαφέρεται, κυρίως για τους Γερμανούς φυσικά που ενδιαφέρονται. Και αυτές οι γυναικείες προσωπικότητες στο επίκεντρό τους, μάλλον η βιογραφία τους σχετίζεται με κοινωνικά, πολιτικά, αθλητικά, δημοσιογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά που διαμόρφωσαν ίσως την Ελλάδα αλλά και την ιστορία της Ελλάδος.
Όπως εκτός δηλαδή από τη Μελίνα Μερκούρη, τη Μαρία Κάλλας που ήδη έτσι μας τις ανέφερες, ποια άλλα πορτρέτα βλέπουμε?
Έχουμε την Ελένη Βλάχου μεταξύ άλλων, τη Βούλα Πατουλίδου, έχουμε την Αγγελική Φαντιμιχάλη, έχουμε την Ελένη Γλύκα Τζίδη Αρβελέρ. Είναι προσωπικότητες που γνωρίζουν αρκετοί, αλλά και που δεν γνωρίζουν, και το ωραίο που έχουμε φτιάξει είναι, μπορεί κάποιος να δει τα πορτρέτα μαζί με τα ονόματά τους. Υπάρχει ένα QR code το οποίο το σκανάρει με το κινητό του και βλέπει μετά τη βιογραφία των γυναικών αυτών στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Και επειδή πολλές φορές είναι πιο ωραίο να ακούμε και να βλέπουμε αυτές τις γυναίκες, έχουμε συνδέσει την σελίδα αυτή με YouTube βίντεο, ή έχουμε αξιοποιήσει και τη σελίδα της ΕΡΤ, που ανεβάζει πολλές φορές και μέσω της του Netflix αλλά και μέσω του ΕΤ αρχείο τις προσωπικότητες αυτές και μπορεί κάποιος δηλαδή να δει τα πορτρέτα και παράλληλα να γνωρίσει αυτές τις γυναίκες μέσα από ιστορίες τους, μέσα από συνεντεύξεις που ενδεχομένως έχουν δώσει ή ας πούμε στη Βούλα Πατουλίδου βλέπουμε αυτήν την σπουδαία επιτυχία που πέτυχε τότε ως πρώτη Ελληνίδα Ολυμπιονίκης.
Ναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα φαίνεται αυτή η έκθεση. Μέχρι πότε διαρκεί?
Διαρκεί μέχρι και την Δευτέρα 18 του μήνα. Έχουν ήδη πει αρκετά σχολεία ότι θα ήθελαν να την δουν. Πράγμα το οποίο με χαροποιεί για μένα προσωπικά πάρα πολύ, γιατί αυτός ήταν και ο σκοπός, δηλαδή να έχουμε και το επιμορφωτικό χαρακτήρα και να φέρουμε και λίγο το σινεμά στα σχολεία.
Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι θα έχετε έτσι και τα παρικλιακά σχολεία τις επόμενες ημέρες.
Ακριβώς. Η έκθεση είναι μέχρι τις 18, όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι στο Χαμπίμπι Κίοσκ, είναι στο κέντρο, δεν υπάρχει πιο, είναι καράκεντρο, Maximilian Strasse, είναι κοντά στην όπερα. Είμαστε στο κτίριο των Μένσινακ Χάμασφιλε, είναι το μεγαλύτερο θέατρο του Μονάχου και εκεί θα μας βρούνε.
Πολύ ωραία. Τώρα, αρχίζετε αύριο. Πρεμιέρα έχετε αύριο, 5η 14 Νοεμβρίου, εμβληματική ταινία. Κλασικό αριστούργημα για την πρεμιέρα, έτσι.
Ακριβώς. Ζήλτα Σεν, κραυγή γυναικών, στον τελευταίο, θα λέγαμε, μεγάλο ρόλο που έπαιξε η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη στη μεγάλη οθόνη, γιατί μετά, όπως ξέρουμε, ασχολήθηκε πολύ εντοτικά με τα πολιτικά δεδομένα. Ναι, ναι. Και ναι, ξεκινάμε. Η ταινία προβάλλεται με ελληνικούς και αγγλικούς χαρακτήρες, γιατί στην ταινία μιλάνε και τις δύο γλώσσες. Η Μελίνα Μερκούρη παίζει μία ηθοποιό η οποία ετοιμάζεται για το ρόλο της Μίδιας και προκειμένου να προετοιμαστεί ταξιδεύει στην Αμερική για να γνωρίσει μία κυρία η οποία έχει σκοτώσει τα παιδιά της. Μία πολύ δυνατή ταινία, κραυγή γυναικών. Προβάλλεται την 5η 14 Νοεμβρίου. Στο Rio Film Palace υπάρχουν ακόμα πολύ λίγα εισιτήρια, οπότε όσοι θέλουν να τρέξουν, να στέψουν, να τα αγοράσουν.
Να ρωτήσω γενικώς, Κωνσταντίνε, η προπόληση των περισσότερων εισιτηρίων πώς έχει πάει μέχρι στιγμής?
Είναι σαρωτική. Μπορώ να σου πω, είχαμε πει εξ αρχής ότι θα ξεκινήσουμε προπόληση 2 Νοεμβρίου. Και όταν δημοσιεύσαμε το πρόγραμμα, αργήσαμε να είμαι ειλικρινής λίγο, αλλά υπήρχε και λόγους γιατί θέλαμε να αποφύγουμε ακριβώς αυτό. Ο κόσμος πήγαινε στους κινηματογράφους και ζητούσε εισιτήρια. Και μάλιστα σε έναν κινηματογράφο είχε σχηματιστεί μια μικρή ουρά, με αποτέλεσμα ο κινηματογράφος να πει: παιδιά, πρέπει να ξεκινήσουμε προπόληση. Δεν γίνεται αλλιώς. Και ήδη για κάποιες ταινίες δεν υπάρχουν πια εισιτήρια. Συγκεκριμένα για τη Φόνησα και οι δύο προβολές είναι δυστυχώς sold out. Ευτυχώς για εμάς, δυστυχώς για πολύ κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει αυτή την ταινία της Εύας Μαθένα.
Είναι νομίζω και πρεμιέρα ουσιαστικά στο Μόναχο, στη Γερμανία, πρώτη φορά.
Την πρεμιέρα στη Γερμανία το έπαιξε στο Βερολίνο, τον περασμένο Μάρτιο νομίζω. Παρουσία ήταν και η Εύα Μαθένα. Σε εμάς είναι πρεμιέρα γιατί για πρώτη φορά προβάλλεται με γερμανικούς υπότιτλους. Τους δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και του Mainz. Και προβάλλεται αποκλειστικά και για πρώτη φορά σε εμάς με γερμανικούς υπότιτλους.
Α, μάλιστα, σας βοήθησε. Βλέπω και η Λίλια, η Διαματοπούλου.
Ακριβώς.
Είναι εξαιρετική καθηγήτρια νεοελληνικών σπουδών εκεί στο Πανεπιστήμιο.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή η ταινία αυτή. Το ξέρουμε, έχει βραβευθεί επανειλημμένα. Είναι ουσιαστικά, εντάξει, βλέπουμε στη σκηνή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη τη Φόνησα και μάλιστα με πρωταγωνίστρια την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
Ναι, ακριβώς.
Και έχετε και μία διάλεξη.
Ακριβώς. Θα συζητήσουμε το Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα στον Καστέκα 28 για την δημιουργία των υποτίτλων, όπως και φυσικά για το δεν μπορεί να μην συμβεί για το δυνατό αυτό έργο, το διαχρονικό μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Ναι, δεν είναι εύκολη η ιστορία να βάλεις υπότιτλους έτσι καθόλου.
Ναι, χωρίς να το... Ναι, είναι πολύ δύσκολο και αυτό ακριβώς η δυσκολία του θα είναι μέρος αυτής της διάλεξης. Η διάλεξη είναι δωρεάν, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει. Αμέσως μετά στις 6 είναι η προβολή της ταινίας, για την οποία δυστυχώς ενδεχομένως αν υπάρξει κάποια ακύρωση, αλλά δεν μπορούμε πραγματικά να το εγγυηθούμε καθόλου.
Και φαντάζομαι θα είναι και εκείνη η ταινία, εντάξει δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό, θα το ξέρεις αργότερα αφού γίνουν οι δύο προβολές, αλλά φαντάζομαι ότι είναι εκείνη η ταινία που πραγματικά έσπευσε το σινεφίλ ελληνικό κοινό κατά βάση, δηλαδή έχει ακουστεί πάρα πολύ η φώνησα, οπότε νομίζω ότι εκεί θα έχετε πολλούς Έλληνες και ομογενείς στη συγκεκριμένη προβολή. Έχετε όμως σαφώς πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, θέλω να μιλήσουμε για αυτές. Μια ερώτηση μόνο, δεν θυμάμαι αν και τις προηγούμενες χρονιές ήσασταν σε δύο κινηματογράφους, δηλαδή θυμάμαι τον έναν, αλλά δεν ήσασταν πάντα σε δύο κινηματογράφους.
Ναι, συνήθως ήμασταν πάντα σε δύο, δηλαδή ήμασταν στο Gastex, το κεντρικό κτίριο, το οποίο ανακαινίζεται εδώ και 5 χρόνια και δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα. Και ξεκινήσαμε πέρσι να το σπάμε με 3 κινηματογράφους, γιατί πλέον οι χωρητικότητες είναι ελάχιστες και το κοινό μεγαλώνει. Mm. Οπότε ψάχνουμε λύσεις. Φέτος συνεργαζόμαστε με το Θεατίνα, είναι στο κέντρο, προβολές Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, συγκεκριμένα 15, 16 και 17 του μήνα. Είναι ο πιο ιστορικός κινηματογράφος και είναι ο κινηματογράφος που στηρίζει τις art house ταινίες. Στο Μόναχο. Και ναι.
Οπότε είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Τώρα βεβαίως μιλάμε για 3 πρεμιέρες στη Γερμανία, το φετινό φεστιβάλ, και 6 πρεμιέρες στο Μόναχο, και βεβαίως οι περισσότερες ταινίες είναι με γερμανικούς υπότιτλους, αυτό που λέγαμε και πριν, καθόλου εύκολη δουλειά, αλλά κάνατε πολύ σωστά, γιατί είναι και μεγάλο το ποσοστό των συνεφίλ Γερμανών που έρχονται
ναι.
στο φεστιβάλ. Δηλαδή, ας μην είναι μόνο αγγλικοί υπότιτλοι, ας είναι και γερμανικοί. Έτσι ναι, είναι πιο σωστό.
Ναι, ακριβώς όπως θα λες. Και όπως αυτό που διαπιστώνουμε είναι πλέον ότι το ξενόγλωσσο κοινό ενδιαφέρει. Δηλαδή, πέρσι είχαμε πολλούς Πολωνούς, είχαμε Ιταλούς. Στην έναρξη τώρα, δηλαδή από την προπόληση, το βλέπουμε με μηνύματα τα οποία μας έρχονται. Mm-hmm. Θα έχουμε κάποιους Κινέζους, Ασιάτες. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η προβολή αύριο. Το κοινό θα είναι σίγουρα πλούσιο.
Για πες μας λίγο για τις υπόλοιπες ταινίες και βασικά θέλω να μιλήσουμε για τα ντοκιμαντέρ. Μου αρέσει και το έχω διαπιστώσει και από τις προηγούμενες χρονιές ότι το είδος του ντοκιμαντέρ το αγαπάτε και το προβάλλετε ιδιαίτερα και το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό.
Ναι, όντως. Είναι και μέρος της κοινωνίας μας. Είναι ντοκιμαντέρ ουσιαστικά και είναι ιστορικά ντοκιμαντέρ. Το βλέπουμε ότι ο κόσμος διψά. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη μητέρα του σταθμού μεταξύ άλλων, αλλά και φυσικά για το Μέρι Μαριάννα Μαρία, για την Μαρία Κάλλας στη σπουδαία. Το μητέρα του σταθμού είναι πρεμιέρα Γερμανίας, την προβάλλουμε για πρώτη φορά στη Γερμανία. Είναι μία παραγωγή της Κοστούλας στο Μαδάκη, η οποία αφηγείται την ιστορία των Ελληνίδων μεταναστριών στην Γερμανία τη δεκαετία του 70. Πολύ ενδιαφέρουσα θεωρώ ιστορία και πολύ ενδιαφέρον και για το κοινό. Και το βλέπουμε ότι έχουμε πολλή ζήτηση από συλλόγους και γερμανικούς αλλά και Ιταλούς που θα ήθελαν να δουν την ταινία έτσι ώστε να βγάλουν δικά τους συμπεράσματα για το πώς ήταν η ζωή των Ελλήνων και πώς ήταν η ζωή ας πούμε, των Ιταλών, δηλαδή να υπάρξει αυτή
η σύγκριση.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση χτες, δηλαδή στην έκθεση που μια κυρία ήρθε κοντά μου και είπε ακριβώς αυτό, οπότε μου Θα πιστεύω ότι και η συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά, γιατί μετά τις ταινίες συζητάμε για τις ταινίες και με το κοινό, πιστεύω ότι θα βγουν πολύ ωραία και σημαντικά συμπεράσματα. Είναι πάντως μια πολύ συγκινητική ιστορία. Πολύ ωραία.
Και είναι και η ιστορία που αγγίζει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στο Μόναχο.
Με πολύ αρχαιακό υλικό και πολλές συνεντεύξεις, οπότε ναι.
Μάλιστα. Αλίμονο εάν δεν συμπεριλαμβάνατε και αυτό το ντοκιμαντέρ, έτσι, αλλά μου αρέσει πάντα το πόσο ενημερωμένοι είστε για τον ελληνικό κινηματογράφο. Στη, δηλαδή, έχετε πραγματικά, ξεχωρίζει κάθε χρόνο το πρόγραμμά σας. Και έχετε και τον ντοκιμαντέρ, όπως μας είπες, για τη Μαρία Κάλλας.
Ακριβώς, Μέρη Μαριάννα Μαρία. Ένα έργο το οποίο έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή στα πλαίσια των 100 χρόνων από τη Μαρία Κάλλας πέρσι. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στη Γερμανία πάλι στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Είναι μια ταινία που αξίζει κανείς να δει, γιατί έχει πάρα πολλά αποκλειστικά στιγμιότυπα που δεν έχουμε ξαναδεί από τη Μαρία Κάλλας, όπως για παράδειγμα η τελευταία της εμφάνιση στη Λευκάδα, την οποία την βρήκαν από ό,τι είπαν σε κάποιο μπαούλο στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και μεταξύ άλλων, αυτό που μου αρέσει στη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι δεν μπαίνει στην κλειδαρότυπα, δεν ασχολείται καθόλου με όλη αυτή την ιστορία, με τον Ωνάση, με τις σχέσεις της, με δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επικεντρώνεται στο ταλέντο της, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, στο να φτιάξει αυτό το όνομα που λέγεται Μαρία Κάλλας. Και αυτό νομίζω ότι αξίζει κανείς να το δει.
Ναι, ναι. Έτσι όπως μας τα είπες και μας τα περιέγραψες τώρα, μου κίνησε το ενδιαφέρον για να το βρω, για να το εντοπίσω το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Φυσικά έχετε και ένα ντοκιμαντέρ για το κίνημα των λεσβιών στη Λέσβο, αφού είναι αφιερωμένο ουσιαστικά όλο το φεστιβάλ στις γυναίκες. Η σκηνοθέτης εδώ είναι η Τζέλη Χατζηδημητρίου. Ένα από τα σημαντικότερα ίσως σημεία του προγράμματος, η πρεμιέρα αυτού του φεστιβάλ. Και μου άρεσε ότι συμπεριλάβατε και το Animal της Σοφίας Εξάρχου, έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά, φυσικά. Δεν θα μπορούσαμε να το παραλείψουμε. Έκανε άλλωστε και μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Αυστρία η συγκεκριμένη ταινία. Οπότε είχαμε και στο δικό μας πρόγραμμα. Ναι.
Αυτό δεν το γνώριζα για την Αυστρία.
Ναι, είχε ξεκίνησε το καλοκαίρι και θεωρήθηκε μία από τις 5 πιο εμπορικές ταινίες του καλοκαιριού το Animal.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι.
Και ακριβώς όπως είπες για τη λεσβία, θα έχουμε και την Τζέλη τη Χατζηδημητρίου κοντά μας.
Η
λεσβία συγκεκριμένη ταινία είναι σαρωτική, γιατί κερδίζει όλα τα queer festival. Και μάλιστα το QFFM εδώ στο Μόναχο, όταν συζητάγαμε για να κάνουμε κάποια συνεργασία μαζί τους, μας είπαν ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να την έχουμε αυτή την ταινία. Απλά παράλληλα ήταν το διαγωνιστικό σκέλος των queer ταινιών στη Γερμανία. Οπότε για να μην υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο φεστιβάλ, είπαν ότι θα δώσουν την...
Να το έχετε εσείς, εντάξει.
Ακριβώς.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό το οποίο μας λες. Γενικότερα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν έχουμε εδώ στην πατρίδα ένα αντίστοιχο queer festival ταινιών.
Νομίζω ότι υπήρχε το Out You Festival, νομίζω, ήταν για πολλά χρόνια. Και επίσης νομίζω ότι ένα περιοδικό κάνει ένα Queer Movie Nights, νομίζω λέγεται.
Queer Movie Nights, μάλιστα.
Ναι, και πρέπει να είναι κάπου αρχές του χρόνου πάντα.
Εκεί, αφού τώρα μιλάμε γι' αυτό, εκεί στο Μόναχο το αντίστοιχο, ας πούμε, το Queer Festival συγκεντρώνει κόσμο. Είναι
πάρα πολύ
έτσι.
Πάρα
και
πολύ,
είναι και οι συνεφίλοι, θέλω να πω, που πηγαίνουν στο φεστιβάλ αυτό.
Ναι, πραγματικά, δηλαδή το καλοκαίρι της Κάρμεν, λόγου χάρη, το οποίο το έχουμε του Ζαχαρία του Μαυροειδή.
Και αυτή έχει ακουστεί πάρα πολύ η ταινία εδώ στην πατρίδα.
Έκανε, δηλαδή προβλήθηκε στο QFFM και μπορώ να σου πω ότι τα εισιτήρια είχαν, μιλάμε για μεγάλες αίθουσες, μιλάμε για αίθουσες 300 ατόμων, Ήταν sold out μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας, ας πούμε. Δηλαδή,
μάλιστα,
υπάρχει κοινό που παρακολουθεί queer ταινίες εδώ, ναι, ναι, στο Μόναχο.
Έχετε βεβαίως και άλλες ταινίες. Είναι το Πολύδροσο, ένα θρίλερ γυάλα, το εφηβικό δράμα Medium, και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται ουσιαστικά και με ταινίες μικρού μήκους, έτσι.
Ακριβώς, οι μικρομικάδες ουσιαστικά θα μπορούσαν να
μικρομικάδες,
να λύσουν. Είναι 5 ταινίες τις οποίες προβάλλουμε, έχουν προβληθεί μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μικρού μήκους στη Θεσσαλονίκη, στο International Θεσσαλονίκης International Film Short Festival, όπως λέγεται. Είναι μια συνεργασία την οποία την είχαμε ξεκινήσει πριν 3 χρόνια και τη διατηρήσαμε, οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ταλαντούχοι νέοι άνθρωποι μπορούν να προβάλλουν τις ταινίες τους στο κοινό του Μονάχου που διψάει να δει αυτές τις ταινίες.
Είπαμε και για τις παράλληλες εκδηλώσεις, είπαμε για την έκθεση, αλλά έχετε και μία συναυλία.
Μπράβο, ναι, να μην ξεχάσουμε και για, να αναφέρουμε και τη συναυλία. Είναι με τους Van Gogh, είναι μία indie μπάντα, οι οποίοι έχουν για μας ετοιμάσει ένα μικρό ελληνικό προγραμματάκι με κάποιες μικρές εκπλήξεις. Θα τις δούμε μετά στη συναυλία. Είναι το Σάββατο η συναυλία, στις 8 το βράδυ, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, τα εισιτήρια... Υπάρχει προπόληση εισιτηρίων αυτή τη στιγμή, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και αμέσως μετά έχουμε πάρτι, γιατί είπαμε, εντάξει, θα αναφέρουμε τις σπουδαίες ελληνίδες προσωπικότητες και τις γιορτάζουμε, αλλά γιατί να μην το γιορτάσουμε και με ένα πάρτι,
αλίμωνο,
που θα ακολουθήσει. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί το πάρτι θα γίνει στο μεγαλύτερο θέατρο της πόλης, θα μείνει στην Ακάμασπίλα. Υπάρχει ένας χώρος που λέγεται Conviva, Blauen House. Εκεί θα γίνει το πάρτι μας και η συναυλία είναι στο ίδιο κτίριο ουσιαστικά.
Στο ίδιο κτίριο, νωρίτερα. Ναι.
Ναι.
Η Van Gogh, η μπάντα αυτή, έχει καμία σχέση με την Ελλάδα ή όχι?
Όχι.
Όχι, αλλά θα μπουν στη διαδικασία επειδή είναι το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, μάλιστα.
Ταιριάζει και η μουσική τους απόλυτα με αυτό το ύφος που θέλαμε φέτος, οπότε ναι.
Ναι. Σε γενικές γραμμές, όσον αφορά το ελληνικό κοινό και την ομογένεια, έρχονται μόνο οι συνεφίλ ή έρχονται άνθρωποι που μπορεί να μην είναι τόσο συνεφίλ, αλλά μόνο και μόνο για να πάρουν μία γεύση των θεμάτων των ελληνικών ταινιών σήμερα, δηλαδή με τι ασχολούνται οι σύγχρονοι Έλληνες κινηματογραφιστές σήμερα?
Νομίζω ότι είναι το κοινό θέλει να δει τις τάσεις, όπως το αναφέρεις, να δει τι νέο υπάρχει. Παράλληλα, ωστόσο, επειδή και η Netflix μεταξύ άλλων προβάλλει ταινίες, και μάλιστα και σπουδαίες, πολύ δυνατές ταινίες, είναι πλέον υπάρχει πρόσβαση στις ταινίες. Δηλαδή δεν πρέπει κάποιος να περιμένει, όπως ήταν παλιά, την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου για να δει ελληνικές ταινίες. Μπορεί να τις δει πλέον από οπουδήποτε. Ωστόσο, αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι, νομίζω, ότι η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου δεν είναι μόνο μια συνάντηση συνεφίλ. Είναι μια συνάντηση Ελλήνων, Γερμανών, Ευρωπαίων πολιτών που αγαπάνε τον κινηματογράφο. Και αυτό που είδαμε και πέρυσι είναι ότι συνομιλούσε και ο κόσμος μεταξύ τους. Δηλαδή βλέπαμε ότι οι Έλληνες συζητάγανε με Γερμανούς, είδαμε ότι κάποιοι Ιταλοί πέρσι είχαν κάνει κάποιες ερωτήσεις για την ταινία την οποία είχαμε, την κεντρική. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια συνάντηση η εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου.
Μάλιστα.
Και παράλληλα φυσικά ενημέρωση για το τι γίνεται τα πράγματα στην Ελλάδα.
Λοιπόν, έχω μία επικοινωνία αρκετά χρόνια τώρα με τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου. Μου στέλνουν και τα mail τους που στέλνουν και στα mail. Γιατί εγώ δεν είμαι Ελληνίδα επιστήμονα στο Μόναχο, έτσι, αλλά μου στέλνουν και τα mail αυτά. Και είδα μία και δύο και τρεις φορές όπου καλούσαν ουσιαστικά τα μέλη να έρθουν και να αγκαλιάσουν την εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Είναι υποστηρικτές σας, έτσι, και
πολύ
δεν
δυνατή.
Είναι μόνο αυτοί. Είναι αρκετοί, από ό,τι καταλαβαίνω, υποστηρικτές και ελληνικοί σύλλογοι και γερμανικοί φορείς.
Ακριβώς, γιατί όπως είπαμε είναι ένας χώρος συνάντησης της Εβδομάδας Ελληνικού Κινηματογράφου και όντως θα ήθελα και σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πια στους φίλους μας και στις φίλες μας από τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημών του Μονάχου. Μας στηρίζουν οικονομικά φέτος, μεταξύ άλλων, καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του ενοικίου, γιατί ένας κινηματογράφος όπως το Rio Film Palace χρειάζεται ένα εξηλό ενοίκιο. Αλλά και το Λύκειο των Ελληνίδων στο Μόναχο, που μεταξύ το Γραφείο Μονάχου, που μας στηρίζει φέτος επίσης οικονομικά για την ταινία της Πόνησας, αλλά και με την ετοιμασία την οποία μας έχουν δώσει για την έκθεσή μας στο Χαμπιμπι Κιόσκ. Και φυσικά έχουμε μετά και την σχεδιάστρια την Τζάσκια Ντίζ, η οποία είναι εδώ στο Μόναχο πολύ γνωστή και αγαπά τον ελληνικό κινηματογράφο. Και όταν συζητάγαμε, μας είπε τι χρειάζεστε από μένα, θα το έχετε. Και ναι, όπως και τώρα, ένα ορθοπαιδικό κέντρο, ένα γιατρείο, το οποίο καλύπτει τα έξοδα των καλεσμένων μας, που είναι η Κατερίνα Μπέη, όπως αναφέραμε πριν, για την ταινία Φόνησα, και φυσικά η σκηνοθέτη Βαζέλη Χατζηδημητρίου
για τον ντοκιμαντέρ της
Λεσβείας. Και φυσικά έχουμε και χορηγό επικοινωνία στην Earthworld και την Φωνή της Ελλάδας, πράγμα το οποίο εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί μετά από πολλά χρόνια που μιλάμε ραδιοφωνικά, το κάναμε το βήμα και είμαστε πια κοντά. Έτσι. Και σε συνεργασία επικοινωνία.
Είμαστε κοντά σας και ως χορηγοί. Λοιπόν, μία εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου που ουσιαστικά αφηγείται ιστορίες δυναμικών γυναικών και όχι μόνον, γυναικών που μας έχουν εμπνεύσει, που μας συγκινούν βαθιά, πολλές ταινίες, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους, μυθοπλασίας, μία σεναριογράφος, η Κατερίνα Μπέη, μία σκηνοθέτρια, η Τζέλη Χατζηδημητρίου, θα είναι παρούσες εκεί, παράλληλες δράσεις, συναυλίες, εκθέσεις, πάρτι, διαλέξεις, ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, μία πολύ ωραία εβδομάδα. Κωνσταντίνε Μίτσι, αφήνω σε σένα να πεις πού μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες οι ακροατές, γιατί εγώ όσα χρόνια και αν μιλάμε, δεν θα προφέρω ποτέ σωστά.
Ναι, φυσικά. Λοιπόν, είναι το greekishofrenbocha.com και για όλους εσάς που έχετε δυσκολία να το προφέρετε και να το γράψετε, είναι πολύ απλό. GreekFilmWeek.com. Εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, υπάρχουν όλες οι δράσεις μας, πού μπορεί κανείς να αγοράσει. Πρέπει να προσέξει πώς κάνει τον κινηματογράφο, τα πάντα όλα.
Έτσι. Πόσο καιρό σας παίρνει κάθε φορά να ετοιμάσετε αυτή την εβδομάδα, που το λέμε κάθε χρόνο δεν είναι εβδομάδα, είναι εβδομάδα και κάτι πάντα. Είναι με 9ήμερο, 10ήμερο, αναλόγως. Ναι.
Η ομάδα ταινιών ξεκινά πάρα πολύ νωρίς να βρίσκεται, να συζητά και να επιλέγει ταινίες. Νομίζω κάπου τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη, οπότε είναι μια δουλειά η οποία πηγαίνει. Κλείνει ένα χρόνο η δουλειά της τακτικής ομάδας ουσιαστικά που τρέχει μετά το PR και τα social media και αυτά. Μισό χρόνο πριν, ναι, κάπου
Μάλιστα. Ωραία. Να συνεχίσετε έτσι με πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Στέλνω πολλές ευχές για καλή επιτυχία. Είναι δεδομένη. Αύριο έχετε την πρεμιέρα. Ό,τι καλύτερο, Κωνσταντίνε Μίτσι. Να είστε καλά.